Gepleger Azatlyk Radiosy. Ertirini hayırlı bolsun gadirli dinleyicileri. Bugün 2024-nji ýylyň 14-nji ýanwary, hepdeniň ýeşenme güni. Hepdeniň jemi programmamyzy dinlemäge çagyrýarys. Onu Pragadaky studiýadan men Sehra alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan makalalarymyzyň başyny anny günkü görkezijileriň netijelerine görä türkmen awatda täze ýylyň ilkinji heptesinde birnäçe ogurluk boldy diýen söz başy bilen çap eden habarymyz çekýär. Türkmenistanda alkogolly içkiler 20-30 göterim gymmatlady. Aşgabat Eýranyň üstü bilen Azerbaýjana tebigi gaz iýip bermegi wagtlaýyn besetdi. Näme üçin diýen söz başylary bilen çap eden makalalarymyz hem iň köp okulanlaryň üçlüğüne girdi. Bu makalaları Serdar Berdimuhamedov kiber hopsuzluk hünermenlerinin tayarlanılmağına ünsü çekti. Boldumsazda bolan yol hadisasında 4 adam öldü atlı havarlarımız iyidirlap, inkub okolonların beşlüğüne girdi. Hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Bayramçylyklardan soňky hepde Livap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň käbir ýaşaýjylary ýakymsyz ýagdaý bilen ýüzbe-ýüz boldy. Täze ýylyň ilkinji heptesinde şäherde hususy awtolawlaryň bölekleriniň we içindäki zatlaryň talanmagy, şeýlede dukanlarda haritlaryň ogurlanmagy bilen bagly wakalaryň ençemesi boldy. Bu barada kärdeşim Gözeliň taýýarlan maglumatyny dinläliň.
Türkmenabadyň merkezi taraplarynyň biriniň ýaşaýjylary bolan awtolog eýleri öz ulaglarynyň käbir bölekleriniň sökülüp alınıp gidilendigini, ulaglaryň içindäki elektronika we aýdymsaz ýanjamlarynyň bolsa ýokdugyny bilip galdylar. Azatlyk radiosynyň habarçysy şäher merkezinde bolup geçen birnäçe hadisanyň jekme-jekliklerini anyklady.
Merkezi köçelörün uğrunda yerleşen köp katlı caylarda yaşayan adından 3 adam öz öylörünün kapısında koyulan avtuloğlarının içinin talanandığını bilip kaldı. Uloğların akumulatorları sökülüptür, magnetofonlar ve ehli elektronika encamları avtuloğun içinden alınıptır.
Dip havarsiyemi daytti. Yerli yaşayıcılar köplenç avtuloğlarını öylörünün yanında koyarlar. Yaşayış çayların önünde yürüyte avtolog duralgaları yok.
Odol köp katlı yaşayış çayların uluyunda demir garazlar kurulyardı. Yönü 2015 yılda olor qadağın edildi. Emma Türkmen avatta, Asgabatın tapavtulukta, avto uluglar üçün qaravullu yürüyte duralgalar kurulmadı.
Dip Türkmen avadın yaşayıcı saydiyar. Şehirde avtolog duralgaları dine bağdırların ve ulu dükkanların kolayında var. Sonki günlerde Türkmen avattaki uğurluklar dine avtologlar bilen çeplenmedi. Sapar Murat Niyadır köşesi bilen Ruhnama köşesinin çatırında yerleşen azık dükkanında uğurluk oldu. Alkogolli içkiler, çilimler ve kasadan nakt pul uğurlandı. Habarçinin söylerine göre bu hususu dükkanda video gözükçülük kameraları koyuluptır. Yöne garakçılar başını örtüp yüzüne maska takınıptır. Bu oları anıklamak işini kıyınlaştırıyor.
Dükkan eyeleri polisiye yüz tuttular. Emma şu altı çenli netice bulmadı.
Dip habarçaydiyar. Onun söylerine göre şehirde uğurluklar adeti vırdat yöne avtologların içinin talanmağı ve dükkan talanççılığı seyrek olyar.
2023 yılda bir neçe hadise bolupdi. Yöne bular hususu öylörü talamak bilen bağlıdı. Köplenç öy koş kolomları uğurlanyardı.
Dip habarçaydiyar. Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky bir neçe ýylda köp sanly ogurluk we köçe talanççylygy bilen bagly hadiseler barada habar berdi. Geçen tomuz aýlarynda Türkmenbaşyda we Aşgabatda köp sanly ogurluk hadiseleri ýüze çykypdy. Türkmenbaşyda diňe tomusyň 1-nji aýynda 23 sany talanççylyk we ogurluk hadisesi gatnaşyp alynypdyr. Şonda Balkan welaýatynyň polisiýasyndaky bir çeşmäniň aýtmagyna görä, ogurlar esasan hususy jaýlary, supermarketleri we hususy öýleri talaýarlar, esasan jüwe telefonlaryny, elektrik enjamlaryny, hojalyk enjamlaryny, halylary we seýflere alyp giderler. Diýen çalyş mövsümünde ogurluk we talanççylyk hadiseleri hasam köpelýär. Döwlet habar beriş serişteleri ýylatyň yaramazlaşýan sosial-ykdysady ýagdaýynyň fonunda bolup geçýän şeýle jinayet wakalary barada maglumat bermeýärler. Azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä ýurtda dürli ogurluklar ýüze çykýar. Ogurluk wakalary meçhitlerde hem bolýar, gonamçylyklarda mazar daşlary we demir diwarlar goporlyp ekidilýär, dükanlardan azyk ogurlanýar. Geçen ýyl dükanlardan iýmit ogurlaýan çağalaryň köpelendigi mälim boldy.
Türkmenistan'da Pitipli, Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Aşşavat yanvarın başında Svap ılağlaşı esasında İran'ın üstü bilen Azerbaycan'a gaz iyi vermeği vaatlayın besetti. İran, Türkmenistan ve Azerbaycan üç taraflayın ılağlaşının tövürüğündeki meseleler boyunca resmi beyanat bilen çıkış etmeyeri. Bu barada kardeşim Maksat Atayif'in bercek genişrak mağlumatını dinleyelim.
İran'ın medya serişteleri 7 yanvarda yurdun Nevit Ministerliği bilen ilteşikli milli gaz kampanyasına salgılanıp Türkmen gazının İran'ın üstü bilen Azerbaycan'a iverilmeğinin vaatlayın totudulunluğunu haber verdi. İran medyasına göre Türkmenistan ve Azerbaycan gaz ivermelerini gaytadan dikeltmek uğruna gepleşikleri geçiriyerler. Yönü Aşgabat bilen Svap bilalaşığının mühleti udoldulmasa Azerbaycan 2024 yılda Türkmenistan'ın gaz import etmezden oğuşup biler deyip Interfax haber agentliği bir Nevit gaz Doğunak çeşmesine salgılanıp 10. yanvarda haber verdi. Türkmen Nokot News neşrine göre Türkmen tarafı Azerbaycan'a iverilen tebii gazın bahası boyunca ulaşıp bilmeyer. İran International neşrine göre Svap ulaşığının besedilmeği kış pasını İran'ın demirgazık sevdiklerinin gaz üçüncülüğünü kıyınlaştırıyor. Türkmenistan'ın devlet hiyeçliğindeki medya serişteleri Svap ulaşığının teorilindeki meseleler boyunca haber vermeyer. Türkmenistan, İran ve Azerbaycan 2021 yılın noyabrına 3 taraflayın gaz Svap ulaşığına gol çekti. Bu ulaşığa layıklıkta Türkmenistan günlük 5-6 milyon kub metr. Her yılda takminan 2 milyard kub metre çene Türkmen gazını İran'ın üstülen Azerbaycan'ı veriyer. Türkmenistan ile Azerbaycan'ın arasında gönü gazı geçirici ulgumları yok. Üç yurdun arasına Svap ulaşığı 2022 yılın yanvarına güce girdi. Ulaşığın ilk ikinci yılına takminen 900 milyon kub metre gulay Türkmen gazı Azerbaycan'a eksport edildi. Türkmenistan ile İran arada yıllık kuvat, hedir kuvatı 20 milyard kub metre çene gaz geçirmeye okuyup olun iki tane geçirici ulgumu var. Körpöcü Kurtuyu gaz geçiricisi 1997 yılda, Devlet Abad Sarıq Sanğıran gaz geçiricisi 2010 yılda işe girdildi. Energiya hukukçuluğu boyunca Britanyalı bilermen John Roberts 11 yanvarda da Atık Radyosu'na veren interviyosunu Türkmenistan'ın Azerbaycan'a gaz ivermelerini tohtutmağının sebeplerine düşünmeğin öğren çetinliğini gurrun verdi ve bu yağdayın yurdun energetiki hizmetteş hükmünü ıhtıvarlılığını kölüge salyanlığına itti.
I find it absolutely impossible to understand. Because logically, if Turkmenistan...
Men muñu düşünmek düýünden mümkin däl diýip hatalaýaryn. Sebäbi, mantyk taýdan seredenimizde Türkmenistan çyny bilen öz gazyny iýip alýarlary. Türkiýe, Türkiýeden aňyry Ýewropa ýurtlaryna ivermek isleýän bolsa, ol Azerbaýjan bilen hyzmatdaşlygy mätäç. Sonuň üçin Azerbaýjan bilen arada dawa näme gerek? Bu ýagdaý heňe gelmeýär.
So why have a dispute with Azerbaijan? It doesn't seem to make sense.
Deyip ekspert aytti. Türkmenistan köpüylüklerin duvamına hazır üstü gazı geçirici taslaması arkalı öz gazını Azerbaycan'ın üstülen günü vatar bazarlarına çıkarmağı gıdıklama bildirip geliyer. Şol bir vaatı Türkmenistan Svap bilalaşıkları arkalı İran'ın üstülen Irak'a yılda 9 milyard kub metr tüvürü gazı vermek babatına ılalaştı. Türkmenistan'ın daşarı işleri ministerliği dekabr ayına Türkmen gazının İran'ın üstülen Türkiye hem ivermeğinin masavat edilenliğini haber verdi. İran'ın Nevit ministeri Cevat Ovcu 2023 yılın iyi Bununla öz yurdunun Türkmenistan bilen yıllık 10 milyard kub metr möçbürünü Türkmen gazını import etmek babatını ılalaşığı meyilleştirýändigini ilan etdi. Şol bir wagtda İran Azerbaýjan bilen aradaky gaz geçirji ulgamynyň yıllık kuwatyny 5.15 milyard kub metre çene çykarmaga çalyşýar.
Something else may have happened that triggered the Turkmens who tend to use
Türkmenistany Azerbaýjan ugru boýunça gaz üçünçülügini kesmäge itiren başga bir sebäp bolan bolmaly. Türkmenler öz isleýän zatlaryny almak üçin ýa-da almagy tinçmek üçin gaz sowdasyny täsir gücü hökmünde ulanmaga çalyşýarlar. Bu bolsa problemalara ýol açýar. Türkmenistanyň İrana we Azerbaýjana gaz bermekde ygtybarlylyk babatynda awrayy ýokary däl.
In terms of reliability of delivery to Iran and to Azerbaijan.
Deyip Roberts aytti, Türkmenistan suud edilen gaz gorlar boyunca dünyada öňüne barjy ýurtlaryň hatyryna girýär. Döwlet başly tonlar 2023-nji ýylyň dowamyny TV gaz eksport ugurlaryny artdyrmak ugruna tagallar etdiler. Media maglumatlaryna görä 2023-nji ýylda Türkmenistan Iranyň üstünden Azerbaýjana 2.16 milliard kubmetr TV gaz eksport edipdir. Bu bolsa iki ýurdun arasyna gaz suwdasynyň 3 esse töwere ýokurlanyny görkezýär. 2023-nji ýylyň noýabr aýynda Azerbaýjanyň Sokar döwlet neft kompaniýasy Aşgabatda özüniň arasyna açdy. Bu çäre Türkmen mediýasyny iki ýurdun arasyna östürilýän ýatnaşyklyk gatnaşyklara mysal görkezildi. Türkmenistan we Azerbaýjan 2021-nji ýylyň ýanwaryna iki ýurdun arasynaky dostluk uglevodorod ýatagyny birlikde özleşdirmek boýunça ulaşyk gadany. Şeride Türkmenistan Azerbaýjan we Türkiýe bilen hem tebigat eksportlaryny giňeltmek boýunça üç taraplı informatda gepleşikler alyp barýar. Britaniýalyk energetika bilermen Türkmenistanyň Azerbaýjany gaz üçinçiligini kesmek bilen Iranyň demirgalyk sebitleriniň energetika üçinçiligini hem kynygyny goýanlygyny gurrun berdi. Iran, Azerbaýjan we Türkmenistan arada güç taraplyny alalaşyk esasyna kabul edýän türkmen gazy bilen özüniň demir gazyk sebitlerini gaz bilen üpçün edýär. Deň mesberlerde öz gazyny Azerbaýjany berýärdi.
By putting more gas into North
Iran özünün demir gazyk gündogur tebitlerine has köp gaz ibermek arkaly emele gelen bu ýagdaýyň özüni dolmaly bolar.
Deyip Britaniyalı ekspert aytti. Türkmenistan Iran ugru boyunca ekspert ediyen TV gaz serişteleri bundan odal 2018-nji ýylda hem gış pastyna kesipdi. Azatlyk radio Türkmenistanyň Iranyň üstünden Azerbaýjana gaz üçinçiligini kesmeginiň mümkin bolan sebäpleri barada Türkmen gaz döwlet konserninden tesbir alyp bilmedi.
Adatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlaryndaky goşundylary. Biziň täze goşundylarymyzy ulanmak üçin VPN gerekdel. Olara hatda Türkmenistanda da petiklenmegiň täsiri ýok. Ony ulanyp Türkmenistandaky we dünýädäki habarlary we wakalary ýygarlap, gündäki radio gepleşiklerimizi diňläp bilersiňiz we videolarymyzy görersiňiz.
Türkmenistan'da yanvar ayının başından alkogollu içkilerin bahası duydansız 20-30 götürüm gımmatladı. Bu esasen yerli çakır kerhanalarının önümlerinde gözü iyiliyer. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri 9. yanvarda Marı ve Levap vilayetlerinden mağlumat verdiler.
Devlet dükkanlarında 21 manattan satılan yerli ardan araklar 31 manada gımmatladı. Bir tüysü arası arak dekabrın ayağında 30 manat bahalanan olsa, häzir 42 manada ýokurlanypdyr.
Dip Mardaka habarçymyz aýtdy. Lewatdaka habarçymyz gymmatlymanyň 40 goly alkogolly içkilere täsir edendigini habar berýär. Geçen ay 30 manatdan satylan araklar indi 35 manat. 60-70 manatdan satylan araklar häzir 80 manat bahalanýar diýip habarçymyz bellidi. Gymmatlaýyş we onuň sebäpleri barada yerli häkimetler tarapyndan açaçan bildiriş edilip düşündürüş berilmeýär. Azatlyk bu barada yerli söwda idaralarından komentari hem alıp bilmedi. Yönü alkogollu içkileri satyan dukanların işgärleri gımmatlamanın sebebini yurda import edilen alkogollu önümlerin gümrük salgıdının koşmaçı tölöğünün yokorlandırlandığı bilen düşündürýärler.
Çakır öndüren kerhanalar alkogollu içkileri öndürme üçin import edilen alkogollu önümlerden peydalanýarlar. Bu önümlerin gümrük tölöğünün yokorlandırılmağı yerli alkogollu içkilerin bahalarının gımmatlamağına getirdi.
Dip levaplı dükkan işgäri anonim şertde gurrun berdi. Türkmenistan'da daşary ýurtlardan import edilen alkogollu içkilerin goşmaça tölöwlerinin ýokurlandyrylandygy barada ýurdun resmi mediasında we hökümete taraptar neşirlerde häzirlikçe hiç ýyly maglumat göze ilmeýär. Yerli ýaşaýjylaryň ençemesi anonim şertde habarçylarymyza beren maglumatlarynda nowatdaky gymmatlamanyň ýylatyň ýasama araklary has köp öndürmegine we ondan peýda alanmağına getirecektiğine ınan yandığını aytti.
Arağın nırhını kaldıranın bilen adamlar arak içmeyeni koymayarlar. Gaýtam hil taýdan pes ziýanly ýasama araklar içip zäherlenýänler köp bolar. Ine çilmiň narhyny hem galdyrdylar. Ýöne bu adamlaryň temäki önümlerini çekmegi bes etmegine getirmedi. Gaýtam olaryň arzan we ziýanly mahorkany näweli çöplerden öndürilen çilimleri çekmegini we saglygyna ziýan ýetirmegini we öykön keseler bilen keselimi öne getirdi.
Dip bu yağdaylara sin edyen marlı yaşayıcı belledi. Habarçılarımız son kıyılarda ıktisadı kıyınçılıkların ve giyin yayran işsizliğin ilatın yaşayış durmuş yerlerinin ağırlaşmanın arasında alkagollu içkileri içeyen adamların göz örtölü köpelendiğini hem sinlasa bolyandığına diyarlar.
Onların arasında arağı aşa içip öğüllerini arağı beryanlar hem köp. Bu adamların arasında maşgalasını bozyanlar hem kən. Olur içip gelip maşgalasını azar veriyerler. Kəbir maşgalalar bu zuruma çıdaman içeyen adamı polisiya tavsiryarlar ve bir iki yıl tutsaluğu hüküm ettiryarlar.
Deyip levapla habarçıyımız belledi. Türkmenistan'da alkagol önümlerinin bahası sonku gedek geçen yılın başında kımmatlaptı. Bu vaka yurtta daşarı devletlerden getirilen alkagol önümleri üçün salınyan gümrük tölüklerinin möçörünün tas ikisi yokorlanma ulen utkoşuptu. Geçen yılın martında mardak habarçılarımız alkagollu içkilerin kımmatlamağından son sevitte spiritli içkilerin yasama görünüşlerinin ve blordan zehirlenyenlerin köpeleyen degini xabar beribdiler. Türkmenistanın hükümeti alkogol önümleri boyunca import-export mağlumatlarını, şeyde spiritli içkilerin harçlanışı boyunca sanları, alkogolu yoluan adamların neçesinin hasaba alınandığını eşkar etmeyer. Adatlığın bunun bilen bağlı sorularını hem cevapsız koyar.
Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 6 yanvarda geçiren hükümet meclisinde yurtta mağlumat teknologiyası ve kiber hopsuzluk boyunca yukarı dereceli hünermenleri tayarlamağı mühüm ehmiyet berilmeldiğini belledi. Bu arada Türkmenistan'ın Devlet Haberler Agentliği Ministerler Kabinetinin yığınağına salgılanıp haber verdi. Bu arada kardeşim Maksat Atayev'in tayarlan mağlumatını dinleyelim.
Ulaq ve Kommunikasyalar Agentliğinin baş direktörü Mehmet Khan Çakıyev'in hasabatını göre Türkmenistan'ın önüne varıcı sanlı teknologiyalar ilgilerle onlaştırılıyor ve kemilleştirilir. Resmi malumatı göre Prezident Berdimuhamedov meclisin devamını yurdun kiber hopsuluğunu berkitmeğin dövrün talabıdığını belledi. Yığınakta yurdun kiber hopsuluğunu berkitmek boyun çalınıp parlayan anık çareler ağzılmadı. Türkmenistan'ın hükümeti ilatın internet ile yeterliğini, sanlı genişlikteki malumat azalttığını çeklendirmekte tanılıyor. Halkara Bu varlıklar Türkmenistan'a 120,000'dan kovrak internet sargısının petik aslına galyanını anıkladı. Sinçlere göre yurtta kiber hopsuzluk düşüncesi hakimiyetler noktayı nazarına köprünç internet kengişliğinin bir gödevçülükte saklanılmağı hükmünü ileri sürülüyor. Yurtta iri sosyal törler ve messengerler, şozana Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram ve Viber yalı ulgunlar petikli galyar. Türkmenistan sonu en çemilerin devamını iktisadiyet, maliye, transport ve durmuş pudoğunu digitallaştırmak uğruna kevr tağır Allah'ları durmuşa geçirdi. Şotana durmuş üçüncülüğünün dürlü uğurları, devlet kömök pırlarının ve zahmet haklarının tölükleri, bank amalları, halkara gümrük amalları, sevitara transport serişlerinin petek sevdası hem de gaz, su ve elektrik energiyasının tölükleri boyunca sanlı mümkünçülükler dörüdüldü. Devlet idaralarına değişik kâbir yüz tutmalar sanlı uluguma geçirildi. Yurtta 2017 yılda kiber hopsuzluğunu üpçün etmek boyunca devlet maksatnaması kabul edildi. 2016 yılın sentyabrına kiber hopsuzluk hakkında Türkmenistan'ın kanunu tasdikle 2021 yılın fevralını Türkmen Aravatnaşık Agentliğinin yanına devlet kiber hopsuzluk kurluğu dörüdüldü. Şolbırbağıtta yurtta kiber hopsuzluk boyunca yürüyüte devlet toparı hareket ediyar. Bu devlet toparının düzümü devlet hopsuzluk genişlerine prezident tarafından tasdikleniliyar. Yöne düzümün ağdaları varada cemiyetçiliğe açık mağlumat berilmeyar. Yaşayıldı KKF adına Kalkara Nevit ve Gaad Üniversitesi'ne 2021 yılda sanlı teknologiyalar ve kiber hopsuzluk fakülteti açıldı. Kiber hopsuzluk fakültetinin resmi web sahipası Google Chrome browserına hopsuz değil deyilen birlikleri açılıyor. Bu olsa kiber hopsuzluk fakültesinin resmi web sahipasının hopsuzluğunun üpçün edilmeyenliği var da fikirde ödüyor. Türkmenistan'ın hükümet resmileri halkara doğuşlukları da öz hizmettaşları bilen kiber hopsuzluk ulgumuna ılalışıkları ve ıhtınamları kol çeker. Türkmen Aravatnaşık Agentliği bilen Özbekistan'ın kiber hopsuzluk merkezi Unitar İdarası 2023 yılın oktyabrını ödara düşünüşmek ıhtınamasına kol çektiler. Türkmenistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Türkiye'ye hizmettaşlar bilen arada hem kiber hopsuzluk ulgumuna bir mengdeş ılalışıkları kol çekti. Türkmenistan'ın önkü prezident Kurbanguly Berdimuhamedov 2019 yılın oktyabrına Rusya'nın prezident Vladimir Putin bilen Aşgabatda geçiren duşuğunun iyiyanı Türkmenistan'ın Rusya bilen mağlumat hopsuzluğu pudoğuna hizmettaşlığı putolondurayanlığını aytti. Bu duşukta iki lider mağlumat hopsuzluğunu putolondurmak babatını bilelikte beyanat bilen çıkış etti. İki avtoritar yurdun prezidentleri şonuna dünya birleşiğini mağlumat komunikasiya teknologiyalarını öz ıhtiyarlı devletlerin içeriki işine qatışmak, terrorçuluk maksatları, şoltana kompüter mağlumatlarına bir kanun aralaşmak, veleli yetirici kompüter programmalarını döretmek, peydalanmak ve yayratmakla bağlı cinayetleri amala asırmak için ulanmağın önünü almak boyunca ehli zerur çareleri görmeye çağırdılar. Şobrovatta Türkmenistan'ın hükümeti sonku bir nesil ver, ödünün global internet torunu bağlı olmadık milli sanı torunu işlep düzenliğine aitip geliyer.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeyledi Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytları Sayfon 3 proxy ulgama arkali büyüktensiz giyirip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnağın. Sayfon, sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üpçün ediyer. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli saytlara giriliyer. Sayfon 3 devamı tazeleniyer. Sol tevapli onu PSIPHON3.com Sayfon3.com web saytından tazelap durmağı unutmayın.
8-nji ýanwar günü ýer sagat 9:00 töwereklerinde Daşawuz Boldumsaz gara ýolunyň ugrunda bolan ýol hadisasynda 4 adam helak boldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy politsiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň gözegçilerine salgylanyp 10-njy ýanwarda maglumat berdi. Bu barada kärdişim Maksat Ataýewiň taýýarlan maglumatyny diňläliň.
Polisiyanın ulu serjantının sözlerine göre yokuru tüydükte varyan uluğun tekerinin yarılmağı yol hadisesine sebep oluyar. Uluğ yoldan çıkıp ağdırlıyar ve iki gerek toğlanıyar. Yol hadisesine uçuran yengil avta uluğun benzin bakının yarılmağın neticesine partlama oluyar. Uluğda sürücü bilen birlikte 5 adam marekini. Uluğun biri partlamadan ön uluğdan çıkıp yetişer. 4 adam vakanın bolun yerine helak oluyar. Yol uluğ hadisesine başka uluğlara zeper yetmendir. Deslapkı barlaklar bu hadisa avta uluğun yokuru tiylikte dolandırılmağının sebep bolanını anıkladı. Qara yolun hilinin ervet bolmağı yollarda emele gelen çukurlar ve yamalar hem uluğ hadisesinin yüze çıkmağına koşant koşuptur. Azatlık radyosu Boldumsaz'da olan yol uluğ hadisesi boyunca etraf resmilerinin tesvir alıp bilmedi. Bu aralıkta Azatlık radyosunun haberçesi bilen gürleşen yerli yaşayıcılar avta uluğ sürücüleri sonku vaatlarda sevitte yüze çıkan uluğ partlamalı onu soruq astına liyarlar. Olur sonku bir aydan qoraq vaqtın devamına xasabarının adının 3 tane uluq partlamasının yanğıç beketlerine avta uluqları quyulayan benzinin kili bilen ilteştiriyarlar. Yerli yaşayıcıların sözlerine göre dekabr ayına Demirgazık Qovadağ şehrine park edilen 2 tane yengil avta uluqda yangın çıkıp uluqlarda partlama bolupdur. Maşinlar dolu yanıp gitti. Adam pidası bolmadı deyip bir yerli yaşayıcı da Tık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. 2022 yılın noyabr ayına Qovadağ etrafı yatırılıp onun çayı Boldumsaz etrafına berkidildi. Azatlığın haberçileri Demirgazık Sevitte soňky sapyr noýabryň başlaryna bolup geçen ölüm ýetimli ýol hadisesi barada habar berdiler. Şonda Şabat etrafyna bir gelin aljy kerweni ýol helakçylygyna uçrap bu hadisada 7 sany ýaş ýigit helak boldy. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary 2023-nji ýylyň dowamyna ýurdun dürli sewitlerine bolup geçen ýol ulag hadiseler barada ýigidirli habar berdiler. Ýylyň dowamyna diňe Azatlygyň habar beren 20 gula ýol hadisesini adynan 60 çemeti adam şolsanlı ayarlar ve çağılır helak boldu. Onlarca adam şikayetlendi. Türkmenistan'ın İçerişler Ministerliği ve Polisiyanın yol gödeçülü uğurluğu yurdun çayını hasabarlayan uluğ hadiseleri ve uların yol açan neticeleri varada hasabat vermeyer. İçerişler idaraları yol uluğ hadiseleri boyunca statistik mağlumatları çap etmeyer. Devlet iyiçiliğine köpçülüklerin haber verişleri işleri yurdun çayını adam pidalarına getiriyen ölüm yetimli uluğ helakçılıkları varada asla mağlumat vermeyer. Köçü yol hareketinin düzgünlerinin berca yedilmediligi, şol sanlı uluğların yokuru tiyirlikte dolandırılmağı, sürücülerin ünistirdiligi, hüşkarlığı elden vermeği, terhoş yağdayda avta uluğ dolandırılmağı, galiberse de yurdun qara yorlarının yaramaz hili, çukunak sakınak yorlar, köprenç yol hadiselerine yol açıyar. Azatlığın haberçileri geçen 2023-nji ýyla geçilen gije Levapolatynyň Halaç etrabyna Opel kysymly ýeňil awtoulugyň ýol helakçiliginiň uçramagyny netijesinde tutuş bir maşgalanyň ene atanyň we olaryň iki gyzynyň hemde bir oglunyň ýol helakçiliginde wepat bolanyny habar berdiler. Fevralda Mary Türkmenabat awtomagistralynyň ugrunda bolan köçe ýol hadisasynda 7 adam şol sanly bir er aýal helak boldy. Azatlyk radiosynyň habarçylary aprel aýynda Daşawuz welaýatynyň Göroglu etrabyna bolan bir ýol hadisasynda 3 mektep okuwçusynyň helak bolanyny habar berdi. Bu hadisede polisiýanyň uly leýtenanty içkili ýagdaýda awto ulag dolandyryp ýolun kenarına ýörüp barýan 3 sany mektep okuwçusyny hakyp öldürýär. Öňki polisiýa işgär may aýynyň 18-nji ýyly möhlet bilen azatlykdan mahrum edildi. Apreliň ahyryna Liverpool ýetiniň çärjew etrabynyň Farab şäherine 2 adam, may aýynyň Aşgabatyň 10 ýyl awadançylyk köçetiniň ugruny 7 adam, Iwun Aşgabat Daşowul gary ýolunyň 4 adam, şol sanly bir aýal we bir çağı. Iwun aýynyň dowamyny Aşgabat Mar awtomagistralyny 7 adam, Daşowul Lewap aralygyny 5 adam, Aşgabatda bir çağı awgustda Daşowul şäherine 3 adam, sentýabrda Türkmenmaş Aşgabat ýolunyň 3 adam, oktýabrda Aşgabatyň Atamurat Niýazow şah ýolunyň ugruny 2 adam, noýabrda Daşowulyň Şahabat etrabyna 7 sany ýaş ýigit ýol helakçylygyna pida boldylar. Ýylyň dowamyny ýurdun köçelerini başgada bir näçe ýol hadiseleri hasap alyny. Türkmenistan her ýyl tutuş 1 aý, sentýabr aýy köçü ýol hereketiniň howpsuzlygyna bagyşlanýar. Bu aý köçü ýol hereketi bilen bagly habarlylyk kampaniýalaryny öňüktürýär.
Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat habar email welisi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 spada vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslağıt veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Haber email belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunini mail uğradım.
Türkmenistanlar bu yıl hem tapır 10-njy ýyl 12-nji ýanwarda hatyra gününi resmi däl görnüşde bellediler. Balkan welaýatynyň gonumçylyklarynyň aglabasynda ilat nä resmi ýowar geçirip sadaka berdi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 12-nji ýanwarda ýurdun günbatar welaýatyndan maglumat berdiler.
Adamlar döwlet ruhsat bermese de, suýul hatyra gününi geçen ýyla garaňda öz aralarynda giňden belläp geçip IMO ve TikTok sosial ulgamlarında Rus imperiyası Göktepe'de ve Türkmenistan'ın beylik künçöklerinde Kan Saykan zalim hükmünde yatlanıp şehitlerimiz kovulukta hatirlanyar, oların hatirlarına ayet tüvürler okullar, deyilen poster paylaşıldı.
Dip habarçymyz gurrun berdi. 1881-nji ýylyň 12-nji ýanwarynda Rus imperiýasynyň harby goşunlary General Skobelewiň ýolbaşçylygynda häzirki Ahal welaýatynyň Göktepe etrabynyň çägünde ýerleşen Göktepe galasyny sindirdi. Müňlerçe adam wepat boldy. Türkmenistan garaşsyzlygyny alan soň her ýylyň ýanwar aýynyň 12-sinde Göktepe galasynyň synan güni döwlet derejesinde hatyralanyp, hökümetiň himayatynda sadakalar berilýärdi. Göktepe urşunyň hemde beýliki Tançılık sövüşlerinin kahramanları ve pidaları yatlanyardı. Yine 2015-nji ýyldan bäri bu sene ýurtda hatyra günü hükmünde resmi derecede bellenmeýär. Oňa derek halkyň ýakyn tarihindäki gan döküşli gyrgynçylyklaryň hatyrasy ve 1948-nji ýylda Aşgabatda bolan ýer titremäniň ýasy resmi derecede her ýylyň 6-njy oktýabr günü tutulýar. 6-njy oktýabr garaşsyzlykdan soň Türkmenistanda ähli halk matam günü oglan edilipdi. Bu 2014-nji ýyldan bäri umumy milli hatyra günü hükmünde bellenilýär. Geçen ýylyň 6-njy oktýabrynda döwlet mediýasy bu senede 1948-nji ýylyň Aşgabat ýer titremesiniň pidalarynyň şeýlede ähli uruşlaryň söwüş meýdanlarynda wepat bolan gahrymanlaryň hatyralanandygyny aýtdy. Türkmenistanda 12-nji ýanwar günü Göktepe söwüşini we beýleki gyrgynçylyklary hatyralamak resmi derejede ýatyrylan hem bolsa bu sene halk arasynda ýylyň ýylyna bellenip gelinýär.
Balkanlar goramçylyklara barıp ayetden öten merhumlarını hem ziyaret ettiler. Hükümet bu seneni devlet kalendarından ayıran bolsa da adamların yüreğindeki kalendardan ayırıp bilmedi. Häzirki Türkmen hükümeti näçe Rus hükümetine yarancak olup atababalarını edilen zulümü tarihten öçürmäge sinanşsa da Bu hakikat halkın hakidasını müdüğümü saklanıp kalyar.
Dip Balkanlı bir yaşayıcı belledi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jemi gepleşigimizi geçirip utaryarys. Gepleşigimizi dinleýäniňiz üçin sag bolun. Gepleşiklerimizi has köp dinleýijä ýetirmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagyňyzy we öz pikirleriňizi, garaýşlaryňyzy tesbir görnüşinde ýazmagyňyzy haýyş edýäris. Ýene efir tolkunlarynda duşuşýan çak hoş sag bolun.